Gepliger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda Türkiýede dollaryň türk lirasyna bolan gatnaşygynyň ozal görülip eşidilmedik derejede ýokarlanmagy bu ýurtda zähmet çeken türkmen migrantlaryna we olaryň Türkmenistandaky howsarlaryna yaramaz täsir ýetirýär. Şu günler türkmen migrantlary türk lirasynyň hümmetiniň pete gaçmagy zerarly, ýyzynda galan howsarlaryna şol sanda çağılarına dollar iýermekde kynçylyk çekýärler. Bu ýagdaýlar barada türkmen migrantlarynyň Türkmenistandaky howsarlary Adatlyk radiosynyň Mardak habarçysyna gurrun berdi. Soňky 2 ýyla goloý wagtyň dowamında Türkiýede türk lirasynyň hümmeti pese gaçyp başlady. Bu peselme soňky aýlarda hasda güýçlendi. Türkiýedäki medeniýet serişdeleriniň habaryna görä, may aýynda 1 dollar 8.5 türk lirasyna deň bolan bolsa, 29-njy noýabrda 13 lira goloýlady. Habarçymyz bilen söhbetdeşip bolan türkmen sanlarynyň ençemesi bu ýagdaýyň Türkiýede türk lirasynda aýlyk alýan türkmen migrantlaryna we özlerine agyr täsir ýetirýändigini aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä, şu näçenli öýle Türklerine pul uğradan Türkmen migrantları indi hosarlarına can edip Türkiye'de doların katı gımmatlandığına şonun bilen bile ağzık ve senaat haritlarının bakarlarının hem epesli yokurlanındığına diyarlar. Menin irdenden aşama çende işlep kazanyan pulum indi özüme dolu yetmeyen başladı. İndi önkülör yağlı Türkmenistan'a dolar iyi verip bilmerin. Bizim yağdayımız edil hazır Türkmenistan'ı kıdan üyt köşk del deyip efirde adlandırılmasızlığını soran iki çağanın ecesi habarçıyımız bilen gurrun döşlükte Türkiye'de Türkiýedäki adamsynyň aýdan sözlerini getirdi. Bellesek Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda Türkiýe türkmen sanlarynyň eklenç gödleginde iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Türk migrasiýa gullugynyň soňky sanlaryna görä 2020-nji ýylda Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny alan daşary ýurtlaryň sany boýunça türkmenler Iraklylardan we Siriýalylardan soň 3-nji orny eýeleýär. Maglumata görä ýylyň dowamında 87.200 goly türkmen sanly Türkiýeden ýaşaýyş ruhsatyny alıptara. Biz adamymyň iň berýän 200-300 dollaryny tygşytlap soýardyk. Biziň hojalymyzda 6 adam bar. Bar zadyň gymmatlamagy bilen bu pul hem dol ýetmeýärdi. Şonuň üçin biz gaýnymyň pensiýasyna hem göz dikip ýaşaýardyk. Eger adamym bu puly iň berip bilmese, günümiziň nähil boljagy belli däl diýip, iki çağanyň ejesi Marly gelin aýdýar. Ol adamsynyň jaňyndan soňra özüniň iş gözläp başlandygyny, özüniň öý arasalama ýa-da çağalara seretmäge taýýardygy barada daş töwereginäki adamlary habarly edendigini aýdyp şeýlediýär. Biziň ýurdumyzda adamlar çağlaryny özleri seredýär. Öýünem özleri süpürýär. Şonuň üçin beýle iş tapmak kyn. Ýokary bilimiň bolmasa işe yerleşmek hem kyn. Häzir ýokary bilimiň bolsa-da nire işe girjek bolsaň para sorýarlar diýip Marly gelin aýtdy. Ol adamsyna salgylanyp häzir Türkiýe döwletinde zähmet çeken türkmenleriň arasynda Ýewropa ýurtlaryna aşmagy synanşanlaryň köpelýändigini hem sözüne goşdy. Soňky ýyllarda Türkmenistanda güýçli ykdysady krizi sebäpli durmuşyň iýdi giderli yaramazlaşmagy köpleri iş gözläp ýa-da has amatly şertleri islep ýurdu terk etmäge mejbur edýär. 2019-njy ýylyň maýynda adatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamında Türkmenistandan 1,19 million töwereg adamyň çykyp gaýdandygyny habar beripdiler. Şu ýylyň iýulynda bolsa adatlygyň ýagdaýdan habarly beýleki çeşmeleri 2022-nji ýylda ilat ýazyny geçirmegi plan ýaşdyrýan türkmensanyň häkimetleriniň ýurdun çägünde diňe 2,7 2,18 million töwereg adamyň ýaşaýandygyny anyklandygyny habar berdiler. Türkmensanyň hökümeti hemişelik ýa uzak möhletli esasda daşary ýurtlara giden ýa-da göçen raýatlaryň sany barada statistiki maglumatlary äşgär etmeýär. Bu barada resmi medeniýet bugatda hem mesele gozolmaýar.